Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum, hormatly radio dinleýijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýarys. Bu sapar türkmençilikde daýhançylyk bilen bagly däpler, ýyrymlar dogrusyny jurnalistiň gurrunynyň dowamyny, ondan soň radio dramany diqqatyňyza höderler. Türkmen durmuşunun dürlü gurları boyunca Türkmenler dürlü pirlere uyarlar. Çopan ata, Zengi baba, Borkut ata, Baba gammar ve başkalar. Dayğançıların piri hükmününe Baba dayğanı ulu hormat koyarlar. Şu temadan gurrunni jurnalist Asırgulu Bayriyev devam ettirer.
Baba dayğan yere ilkinci olup tohum atıp ekip özünden sonka adamlara dayğalara yeri becerip ekin ekmenin terlerini uğrudun. Dayxan sıfatındaki adam pir hükmünü halkımızın başta ağzan dert desturlarımız arkalı hatırlanılıp gelin yer. Onun adı Türkmenistan'la bilişimiz yani bir etrafta hem saklanıp kalıptır. Ahal velayetinin Baba Dayxan etrafı ol Kirov adı ile hem bir neçil administratif birlik hükmünü Türkmenistan'ın kartasında bolluyor. Baba Dayxan'ın adı yer suyun köplük bolup peydalanmağı bilen bağlanışıklıdır. Türkmen obalarına şol 1925 yılın yer su reformasına çelli Baba Dayxan üçün yürüte yer bölünüp koyuluptır. Ehli oğu olup yuvar edilip ilkinci novatta becerilen ekin ekilip köpleş dene iyidedilen yerden hasılın alınan hasılın bir bölüvi ovada garip kasarlara yetin yesire paylanılıptır. Hasılın kalın bölüğü olsa ortalığa koyulup Baba Dayxan'a sadaka vermeye bağışlanıptır. Köplük olup Baba Dayxan'a ağ tutulun yerin becerilmeyi de ekrançıların deyat cesurlarının biridir. Dayxanların arasında fiili arası saklamak bir orlaşan deyat olupdır. Onu tuvuyum andırlar. Çünkü ızarlı fiilin postalış bolyanlığını biliptirler. Pili dine yumuşak ot çöp bilen arasalap uğurluğuna süpürmek edihedi görevdir. Ömrünü dayhançılığa bağışlayan yaşlı adamlar pilini saklayışına göre dayhançılığına bakıveriptirler. Gazi Haşar Kadıran'la yürüte hakkını tutma berekallahçılar boruptır diyen gururun hem il arasında bar. Şol berekallahçılar gazilyan yağın rayışına adam vurup kiyanı görev. Kimin önünde izlediğini, kimin alan kumunu, layını, daşa zınyanlığını, fiilla, berekellasını yetirerek yani. Neticeni yürüte zar çekip denmelere yetiriptirler. Bu olsa kadı işinin öndürücülüğüne onaylı tesir ediptir. Kadı için oylun bayrak hem inkop berekella alan adamı verilerek yani. Profesör Murat Penciyev kadı işleri bilen bağlanışıklı yeni bir desur var da öngrek yazıptı. Onun yazmağına göre kazı haşarçılarının üstünden yolu düşen adam önüne taşlanan kepçe bilen kadı kumi layı alışmalı ya da bir neçe manat pul taşlamalı hiç olmağına kazıçıların bir yerini yıkıp geçmeli olupdır. Önkü zamanlarda ova yapıldı serdari bilen birlikte ova miravini hem üyüşüp paylamak deyip olup geliptir. Dayhanlar hakın su üşüyen yerlerini telpme telpekleri bilen arasalarlar ekeni. Olurken belleşimiz yani tohum taşırını bizim elimizde Baba Dayxan'ın eli deyip Dayxançının piyerinden medet istemek, kadakı aitmak ya da iki şuni zağlı soymak, ıslat Dayxanlara, hocalara tohum teptirmek, ekininiz bitkir, kuralınız ötkür olsun deyip olurdan ağ pata almak, iğret bir yere tohumun nümlemeni arzu etmek yani deyip de sorular yazırım yahtı huşta saklın yar. Yasem öz yoğurunda popülizme kovulaşıp şol yaşlıların ıslat dayhanların eden işlerinin deyip de sorularının en çemesini özü amına aşırmağa çalışıp de yerlere gidip tohum tetikler yerdi, orok dövüşünü başlap der yerdi. Yoğur edip ora ormak, ağır zahmeti paylaşmak, alım Allah Murat Esenif'in nıhtayışı yani en köyüne cesurların biridir.
Dayğancılık var adakı bu gururun sonku bölümünü gelecekki Türkmençilik programımızda dinlersiniz. Novattaki radyodrama.
Halıga gel bir sellem çay başında ondan bundan gümür yamır edeli.
Ay gümür yamır edelme de qovlat goli yönümün soňky wagtlar kesekiň gärini artykmas bir zat görülecek derlip öz ödüme söz berdim de.
50 ýyl bäri duurlaşyr goňşu bolan menin saňa kereki bolmaý?
Ýok, o gurrun sen hakynda däl. Men bu zatlary gepin gerdişine ora aýtdym da.
Ay halygaga näme diýsen ama bu gepin aňyrsanda bir şepi bolmaly. Bolmasa sen ýaly 70 arkadan aksakal Hudaýdan başga hiç kimden hem gorkmaly ýaly.
Häzirki döwürde näme diline bek bolmasaň, işin gaýtaryan ekenler. Şoň üçin men nirelerde bolsamam, kimler bile gürleşsem hem öz özüme dil bela diş gala, tere sap bol, taamda gulak vardır deyip içimden aydiyan.
Ay, sen ay valla gönüngden gelsene. Öz külgüyandan gorkulayan dögür, aýtjak ya da diýjek zadyny ilki mazaly oýlanşyp aýdylýan dögür ikimiziň ýaş oran wagtlarymyz, ýagny geçen asyryň 30-njy, 50-nji ýyllaryna bolup daýryn.
Olay diýenleriň dogrudyr. Ýöne häzirki täze galkynyşlar hem beýik özgörtmeler zamanynda da geçen asyryň 30-njy, 50-nji ýyllaryna aksiýaly diline bek bolmasaň, azar barny görjek ekeniň.
Hala baga sen bu aýdýanlaryňy bir zada esaslanyp aýdýanmy ýa? Bu diňe bir boş mesaga gürrüňmi?
Halga aňynym şu çaka çenli boş gürrüň eden adam däldir. Şunu puhty ýadyňda sakla.
Han gaharlanma ýöne aýdýanlaryňy deliller bilen tasdiklasaň tüs bolajak bolup durdy.
Biler bolsaň arada pensiýam almaga bardym. Pul berilýän ýerde özüm ýaly pensionerler üýüşüp, täze ýylyň başlap aýlyk haklarynyň, studentleriň stipendiýalarynyň, berilýän pensiýalaryň, kömek pullaryň 10% köpeljekdigi baratyny pikir alyşyp duran ekenler.
Hawa, pensiýalaryň 10% köpeljegi men hem gulagyma degdi. Ýene soňlaýmy?
Men özüm ýaly garry gurtulan pikir alyşmasyna goşulyp içimi dökäýmenmi?
A beýle gorkar ýaly näme diýdiň aý?
10%de näme bolýar? Beýleki ýurtlarda ýylyň dowamynda pensiýalar 4 gelek indeksasiýa edilýär. A bizde bolsa 2 gelek pensiýalar köpeldilýär, özüm bary ýogy 10%. Nyrlar bolsa asmany uçup barýar diýdim.
Hawa, ýeren soň?
Özüm ýaly pensiýerler men bu gurrunmy makulladylar. Men gepim bilen razylaşdylar. Şuňa diýen dogry diýdiler.
A beýle bolsa sen onuň nämeden gorkýan?
A pensiýam alyp öýüme geldim hem telefon jyňyrdady. Trubkanı kaldırıp, alaya deydim.
Cangeden kim eken otan?
Cangeden halgağa deyleyen siz mi deydi? Hoğu bolup bilsem özümdür deyip cevap verdim. Min Milli Hopsuzluk Ministerliğinin itiraf bölümünün başlığı, siz kısaklı men yanıma gelmeliydi.
Ana sana gerek olsa, yerin son bardın mı? O yerde ne mi deydiler?
Görüp otursam kimdir biri, pensiye verleyen yerde men aydınlarımın gılını gıyşatman Milli Hopsuzluk Ministerliğinin itiraf idaratını yitirayıptır.
Ay ne ettin ay bunu halı baba? Sen bu aydiyanın geçin atarın 30. yıllarını yani şugulçuluğun diysen öten yıllarını atladı yalı.
A meni öz yanına çağırdın komiteçi yaş yigit dilime bek bolmalıq mı? Alınıp barlayan siyasata şıltak atmalı değerliğini duydurdu. Sonundan olsa özüm garradım, bana hiç tat edip bilmersiniz deyip görmediydi. Senin oğul gıyıların, artık soğulukların var, onun geleceği var da ımıklı oylan deyip beni kabinetinden uğradıp koyuverdi.
Oy ho, bu bol yanlatlara var seyretsene. Sen ol pensiye verilen yerde aydanlanı, hedirki doğurun bu enkebedesine şuğullan kim kanay?
Ay men ne bileyin onu? Bilen bolanımda bari oğuy 10% köpeldiliyen pensiyeler var arasında dili harcakım ben.
Adam alası içinde değilenin ahalı gava. Kimin şuurluğunu, kimin agentliğini bilip bolyan mı? Yöne bizim yurdumuzda şolon yağlıların köpölönlüğünü dine senden nel beylik adamlardan meştim.
Ana şoğun üçün sakarlaş, sen çay başında bir sellem onun bunun gümrü yamır edel diyen tekliğine men katı vermesen sağ ol diyecek.
Yok yok katı vermek halı gava. Adamdan beyrek beyrek bilen katnaşmağa, pekir alışmağa, gümrü yamır etmeğe hova atırlan. Yani diyorun neymesinden katı vercek ay?
Şunun bilen türkmençilik programmamyzy geçirip gutaryarys, ony nazar Hudaýberdi alyp bardy, ýene-de eferde duşuşýan çak, hoş, sag bolun.